fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritso anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Araka ny fa noresantsika tamin'ny farany moa dia hoe nampita amintsika ho amin'ny hoe pastoraly sosialy ny fampianarana ny tiny mpirairimanina tamin'ny farany teo iny. Dia manomboka izao izany dia hiditra amin'izay pastoraly sosialy izay ntsika. Fandroany moa ny fiangonana dia manomboka ny herinandro voalohany amin'ny karemy, ary fantatsika fa ny afatry ny karemy nomen'ny iray masina dia mifanandrify indrindra amin'izay hoe fiainana ara-tsosialy izay a. Dia io izany no anomboantsika azy ka hiaraka amin'ny mopera Doris isika ny amin'izay fandalinana momba ny pastoraly sosialy izay manomboka androany aloha dia pera Doris ny araka amintsika manaraka mbola espritra hafa hiaraka amintsika ihany koa eto a ny momban'izay. Ka eto ampanomboana dia miaraba mopera tonga soa eto amin'ny eto ampanomboana dia miaraba mopera tonga soa eto amin'ny fandaharana ary nahatratra n'izao vanimpotoana ny karemy izao.
Ia, miarabanao ihany koa Fredelina, dia miaraba ny mpiaino antsika, dia mirary antsika atozo hatramin'ny farany ary ahita ny vokatra andrasana sy ilaina ao anatin'ity vanimpotoana ankarimy tika, ka samy ho afaka hiaraitsakako velona amin'i Kristy a ankalazan'ny fetin'ny paka ampifaliana.
Arak'izay hoe alady voalohany amin'ny karemintsika androany mopera, dia tsara raha atompontsika amin'izay afatry ny ray masina izay ny fandalianantsika ho an'ity karemity moa. Dia nampitondray ny lohahevitra hoe azaketraka nyfanaovatsoa fa hijinja amin'ny fotoana isika raha tsiketraka, koa dia n'izao mbola manana andro isika manao voasoa amin'ny olona rehetra. Izay nalaina tao amin'ny taratasy masina Paoly an'ny Galata 2:5-10. Io izany loha hevitra nomen'ny ray masina, eninavy ary izany ny zavatra azontsika tsoahana ao anatin'izay afatra izay.
Vao mahina an'ilay loha hevitra fotsiny tsika dia mahatsikaritra angamba hoe miverina indroa ny teniny hoe azaketraka sy ny hoe ny fanaovatsoa. Ireo izany anisan'ny hoe teny manandanja ary zava-dehibe ao anatin'io afatry ny ray masina io. Ary ny fomba nampitany azy moa izany dia nizaraina telo a, dia amin'ny voalohany apetrany ny hoe mamafy a sy mijinja. Ao amin'ny fizarana faharoa no resahany misimisy kokoa an'ity hoe azaketraka ity, ary any amin'ny fizarana fahatelo a sady farany moa izany a dia mifantoka kokoa any amin'le mijinja ny resaka. Lay fizarana voalohany mamafy sy mijinja dia mifantoka kokoa any amin'ny hoe mamafy a ny resaka ao anatin'izany. Koa arak'izany ary a dia tsy voazao akory araka voalazan'ny papa moa izany no miresaka mahakasika an'ity hoe mamafy ity izany a ny fiangonana ny ao anatin'ny soratra masina ihany koa. Fa i Jesosy Kristy a dia anisan'ny mampiasa matetika an'io lohahevitra io. Raha tsy tenintsika ohatra any amin'ny Masada Matio a 13 any a misy fanoharana fito momba ny fanjakan'ny lanitra, dia ao anatin'izay a mampiasa fanoharana momba ny mpamafy ny voafafy a i Jesosy. Ilazana amintsika mianakavy izany fa efa atao amin'ny soratra masina mihitsy a, ary atoy amin'izao afatra izao no voizina amintsika ity tena toetsaina ny fomba fanao a ary makatahaka ny mpamafy ity. Dia io dia tahaka ny hoe ray aman-dreny a, renim-pianakaviana, ray mpianakaviana, mpampianatra izay miteny a, mananatra ary manitsy andreo a izay ambany fiadidiny. Misy taona mitarain'ireny ray aman-dreny ireny, mitarain'ireny olona ireny hoe inona ny tsy efa lazaina, inona ny tsy efa ampitaina fa tsy miova ihany ilay a olona ampitanana izany. Sarotra ny fanabeazana, ka izay moa no ifankahirezana sy ifampiteneny ombenombeny hoe azaketraka aza reraka ny amin'izany a fa sala amin'ny mamafy izay a manome teny fahendrena, manome teny fananarana, zay manitsy dia de sala amin'ny olona amina mafy. Rehefa mamafy ianao a androany, tsy androany ianao ny ahita vokatra, fa na oelanao aingana iny ranomasonao latsaka iny, iny sala amin'ny rano manondraka any teniny na fafy fananarana na mpitaina. Na oelanao aingana tsy maintsy amokatra ary isy vokany ihany a ireny zavatra afafy ireny. Ka arak'izany ary havana dia mifantoka mandinika mandalina an'izay lohahevitra nyresaka mpamafy a sy ny fotokevitra hoe mamafy izay sika mianakavy anatin'izao karem'izao a fo antiandrony telo a ajantsika amin'izay izy.
Mankasitraka mampiara tonda izay fampidirana ny afatry ny ray masina izay a manomboka rapitso aloha zany de horesantsika ny momba nyity hoe afatry ny karemy ity ny mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika rahampitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.